Vyšehrad 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Naslov današnjeg zapisa sa predumišljajem je Mesto posljednjeg suda Božjeg. Društvena zbivanja i prirodne okolnosti nesumnjivo utiču na uobličavanje ljudi, naroda i njihovih tvorevina. Lepo se to vidi u Izraelu, odnosno Palestini. Još od prebiblijskih vremena pa do naših dana traju sukobi religija, naroda, ideologija. I kad u takvim uslovima određena duhovna vrednost neprekidno traje, na primjer više od 1500 godina, kao što je to slučaj sa manastirom Svetog Save Osvećenog, onda je to ravno čudu. Ovaj manastir je čak 14 puta rušen, ali duhovni život u njemu nije nikada prekidan. O tome će u ovom zapisu biti reč. Manastir se nalazi u sred pustinje, na gotovo nepristupačnoj litici kanjona reke Kedron. Ova reka ima malo vode i to samo kad padnu retke kiše. Ali manastir Svetog Save Osvećenog, pored manastira Svete Katarine, jedini u pustinji ima vodu. Inače, predeo je negostoljubiv, pun pećina i vododerena. Kad je Mark Twain hodočastio u Svetu zemlju 1867. godine, zapisao je, pored ostalog, da nijedan predeo ne zamara pogled koliko onaj koji okružuje Jerusalim. Stoga i ne čudi da se još u biblijsko doba smatralo da će se u Kedronskoj dolini desiti posljednji sud Božji. Eto, u takvom ambijentu je Sveti Sava Osvećeni 482. godine podigao manastir. Prema predanju, Sveti Sava Osvećeni je od malena pokazivao svoje duhovne sposobnosti i već sa 8 godina se zamonašio. Sa 18 godina došao je u Svetu zemlju i učestvovao u stvaranju Jerusalimske crkve. Tada mu se javio anđeo. Na tom mestu podiže manastir i organizuje monaški život. Njegove zasluge za utemeljenje bogoslužbenog poretka pravoslavne crkve su velike. On je jedan od rijetkih crkvenih otaca koji ima naziv osvećeni. Ovaj pojam se u nekoliko razlikuje od pojma sveti. Njime se označava lice, vreme ili predmet koji su posvećeni Bogu bez navođenja nekog drugog njihovog dobrog svojstva. Zbog svih tih osobina naš Sveti Sava se ugledao na Svetog Savu Osvećenog i uzeo njegovo ime. Manastir Svetog Save Osvećenog postao je jak duhovno-kulturni centar još za života Svetog Save Osvećenog. Njega pohode vernici iz čitavog pravoslavnog sveta, pa i Srbije. Sveti Save je prvi put obilazio Svetu zemlju 1190. a manastir Svetog Save Osvećenog posjetio je 1229. godine. Ova posjeta važna je i zbog toga jer se tada obistinilo zaveštanje Svetog Save Osvećenog. Po tom zaveštanju njegov žezl ili paterica trebao je da pripadne arhijereju carskog roda i istog imena. Monasi manastira Svetog Save Osvećenog posle bezmalo 700 godina od upokojenja njegovog osnivača, videvši našeg Svetog Savu, nisu mogli da poveruju da se pojavila ta ličnost. A onda je žezl pao sa zida. Pomislili su da je to slučajno. Kad se to ponovilo sutradan, shvatili su da je došao trenutak da se zaveštanje Svetog Save Osvećenog ispuni. Sveti Sava dobio je na poklon i dve čudotvorne ikone, Bogorodicu Trojeručicu i Bogorodicu Mlekopitateljnicu. U vezi ikone Bogorodice Trojeručice treba reći da je u manastiru Svetog Save Osvećenog jedno vreme živeo sveti Jovan Damaskin. On je bio istaknuti protivnik ikonoboraca, pa je car Lav III. Naredio da mu se odseže ruka. Držeći osvećenu ruku u zdravoj ruci, celu se noć molio Bogorodici da mu isceli ruku kako bi mogao da nastavi da piše o poštovanju svetih ikona. I čudo se desilo. U znak zahvalnosti, Jovan Damaskin je zamolio jednog zlatara da iskuje ruku u srebru koju je postavio na ikonu. Posle toga se zamonašio i poneo ikonu u manastir Svetog Save Osvećenog. Ikonu je Sveti Sava srpski preneo u Hilandar, gde se i sada nalazi. U manastiru Svetog Save Osvećenog se posebno čuva i poštuje kelija u kojoj je živeo Sveti Jovan Damaskin do svoje smrti 532. godine. A mošti Svetog Save Osvećenog odneli su krstaši. Vraćeni su tek 1965. godine. Veze Svetog Save Osvećenog i Srba su stalno produbljivane. Iz jedne hrisovulje sultanije Mare, čerke despota Đurđa Brankovića i žene sultana Murata II, vidi se da su Srbi oslobodili manastir Svetog Save Osvećenog od razbojnika i njime upravljali 300 godina. Podigli su i kulu posvećenu Svetom Simeonu, odnosno Stevanu Nemanji. Srbi su svoje poštovanje prema Svetom Savi Osvećenom iskazali na više načina. Prvo je Sveti Sava dao nalog da se u hilandarskom paraklisu Svetog Đorđa naslika 7 čuvenih monaha pustinjaka, među njima i Svetog Savu Osvećenog. U Kareji je ispostnica Svetog Save Srpskog posvećena Svetom Savi Osvećenom i tu je naslikano 6 scena iz njegovog života. Naš poznati slikar Georgije Mitrofanović naslikao ga je 1621. u Hilandarskoj trpezariji. Njegov lik se nalazi i u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Kada sam 2007. godine posjetio manastir Svetog Save Osvećenog, zatekao sam u njemu i dva monaha iz Srbije. Po svojoj prilici, davno utemeljena veza između Srba i manastira Svetog Save Osvećenog još je da traje.